Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. En la nunai minutoi, en la Vaticanai grotoi sub la Basilico de Sancta Petro, cardinalo Camillo Ruini gvidas la noctan pregio vigladon de la Iunularo, ocase de la tria da treveno de la morto de lia sanctezo Johanno Paulo la II. La Ecclesio travivas hodia un momenton de granda spirita intensezzo, ocase de la tria da treveno. Cimatene la Papo gvidis en Plazzo Sancta Petro fronte al pliol quardec mil fideluloi meson propete por l'anim riposo de Johanno Paulo la II. Tiu de Papo Voiteua estis papado, quiu attestis en la mondo pri la misericordo de Cristo resurrectinta. Attesto travivita de Papo, quiu capablis porti cun curaggio la cruzon de la Cristo de la Passiono. La cruzo, tenata firme, fare de viro sen lazza in la corpo cae in la spirito, chiu portis gin al ciui continentoi de la tero. La cruzo, chiel lasta tenagio, de la viro malfortigita in la corpo, sed ne in la spirito. Benedictola dexesa aludis per citiui du bildoi la comenzon cae la finon de exterordinara papado. La iuna Papo Voiteua, chiu post la meso por la comenzo de la papado, instincte superlevas la cruzon, quasau por redeclari per gesto la jus dirita in vortoin, malfermegu la pordoin al Cristo. Cae la maliuna Papo Voiteua, quiu prescau ligas sin cun la cruzo, dum la lasta sancta vendredo de lia vivo, dum li sidis en la privata capelo, por ausculti la meditoin de la cruz voio ce Colosseo, vercitain de lia posteulo. Cruzo cae resurrecto, lau benedicto la dexesa, ien la schlossilai elementoi por compreni quiu estis, por granda parto de la homaro, Johanno Paulo la II.
In verità, possiamo leggere tutta la vita del mio amato predecessore, in particolare...
En vere, ni povas legi la tutan vivon de mia amata antaulo, a parte lian petran servadon, lau la signo della resurrectinta Cristo. Li havis extraordinario dinaran credon ieli, cae cun li havis intiman, apartan, cae sen interrompan dialogon. Inter la multai homai cae supernaturai qualitoi, li havis facte ancautiun de exterordinara spirita cae mistica sentivezzo. Sed la firma quercho de tiai qualitoi, ciui igis tui admirata cae amata, la papon ciu alvenis el malproxima lando, havis sia in radicoin en suferoi ciui ne estis sparitai al Johanno Paulo la II. Ecde ciam li estis infano, rimarchigis Benedicto la dexesa, Carol Voiteua rencontis dum la vivo, en sia familio cae en sia popolo, la cruzon. Li frue decidis porti gin cune cun Jesuo, sequvante lia in spuroin. Li volis esti lia fidela servanto, gis la accepto de pastrigio, ciel donazzo cae sindevigo por la tuta vivo. Cune Jesuo li vivis, cae cun li volis ancau morti, cae cio tio pere de la aparta perado de la Sanctega Maria, patrino de la Ecclesio, patrino de la Elacetanto. Hodiau, ciel antau triiaroi, daurigis Benedicto la dexesa, la Ecclesio travivis la spiritan etoson de Pasco, cae hodiau la Bibliai legajoi dum la porpeta meso proponis la vortoin dell'Angelo della Resurrecto, ne timu, la sama in vortoin ciu in Johanno Paulo la II transformis en apostolan programon. Li el diris ilin ciam tre firme, diris Benedicto la dexesa, unue montrante la cruzon, cae poste ciam la fisicae energioi comensis malaperi, prescau ligante sin alla cruzo gis tiu lasta sancta vendredo. Ni ne povas forgesi tiun lastan cae silentan amo atteston al Jesuo. Ancau tiu paroliva sceno de homa suferado cae de credo montris alla credantoi cae alla mondo la secreton della tuta cristana vivo. Tiu ne timu, substrecis Benedicto la dexesa parolante improvisite, ne basigis sur la homai fortoi, nec sur atingitai successoi, sed nur sur la parolo de Dio, sur la cruzo cae sur la resurrecto de Cristo. Cai pli cai pli che tiu forta cai curaggia papo estis senigita de cio, laste ancau de la parolo, tiu sin allaso al Cristo aperis per crescanta evidentezzo. Sed tiam cai hodiau restas kiel heredagio meilo stonoi de la pastista instruado de Johano Paulo la Dua, pri kiu multai esperas che li ricevu la saman dignon kiun ricevis tiui multegai beat proclamitoi de li. Kiel Sancta Faustina Kowalska, apostolino en la mondo de la mistero de la misericordo de Dio. Cai citiu mistero estis alia, lego schlossilo della pastista instruado de papo Voiteua. Di servanto Johano Paulo la Dua conis cae persone travivis la sen mesura in tragedio in della dudeca iercento, cae dum longa tempo li demandis al simem chio povus blochi la ondon de malbono. La respondo povis trovigi nur en la amo de Dio, nur la Dia misericordo estas facte capabla limigi malbonon, nur la ciopova amo de Dio povas venci la sinaltrudon de malbonuloi, cae la detruantan povon de egoismo cae de malamo. Benedicto la Dexesa, a parte dedicis citiun lastan penson alla prescau 7000 partoprenantoi en la unua congresso pri la Dia Misericordo, quiu comencigis hodiau postag mese cae dauros gis venonta dimancio en la Basilico de Sancta Johano Laterana. Poste la papo finis sian predicon dum la cimatena meso per amo plena dankemo al papo Voiteua, che la Ecclesio povu, sequante liain instruoin cae liain exemploin, daurigi, fidele cae sen compromisoi, sian evangelizantan mission, sen latze disvastigante la misericordan amon de Cristo, fonto de vera pazzo por la tuta mondo. Cae nun aliai informoi. Romo, informagenteio Fides, publicigis la rapporton pri la criso de la familio en Europo. A parte alarmo donai estas la datumoi entenitai en la rapporto pri abortigo. Ciun dudecvinan secundon ocasas abortigo en la Europo de la dudecsep landoi. Bangkoko, Thailando. La mondo tre attendas dauran cae economie accepteblan solvon contra la problemoi estigitai de la climatai shangigioi. En Bangkoko ocasas la unua serio da intertractoi por renovigi la protocolon de Kyoto. Pliol 1000 estas la delegitoi el 163 landoi, quiui devas pristudi la divergioin, quiui daure blocas politicain intervenoin por la malcrescigo de la tiel nomatai forzeiai gasoi. Stockholmo. Bonai informoi concerne la commerzadon de armiloi. En 2007, la expedoi tra la mondo de armiloi malcrescis 7% post 6 iaroi da constanta cresco. Tion sciigis la Internazia Instituto pri esploroi pri la pazzo de Stockholmo. Genevo, Svislando, hodiau solenigis la unua monda tago por attentigo concerne la autismon. Gi estas malsano quiu trafas 3 infanoin el 1000, cae gi estas 3 complica cae 3 varia patologio, quiu caracterisigas per limigita au tute manca parolo, mal capablo havi sociain correspondoin, cae fine conduto caracterisita de limigita interessoi, ripetadoi, stereotipai sintenoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.